Tervetuloa mukaan Sukututkijan matkassa podcast. Kuuntele.
Tervetuloa Oodiin. Sukututkijan matkassa on rantautunut jälleen kerran Helsingin keskusta ja nyt on vieraana sukututkija Kim Kalonius. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Kuule, Kim, mä käyn nyt heti sun sukunimen kimppuun, koska sukututkija, aika monikin on varmaan sen sukunimen kuullut ja nähnyt erilaisissa yhteyksissä, niin mistä nimi Kalonius tulee? Kuulostaa tällaiselta, että onko se aikoinaan väännetty jostain suomenkielisestä sanasta latinaksi tai kreikaksi tai jotain tällaista?
Joo, kyllä se just sillä tavalla on väännetty. Että ainakin nyt tämä elossa oleva Kalonius-suku tulee siitä, kun Henrik Pytti osti Kalosen talon Turussa vuonna 1711 ja muutti sitten siinä samassa nimensä Henrik Kaloseksi. Ja sitten hänen poikansa, kummatkin kaksi poikaa, lähti sitten opintojen uralle ja niistä tuli pappeja. Ja kumpikin heistä otti sitten nimekseen tämän Kalonius.
Eli C:llä kirjoitettuna sitten.
Joo.
Aivan.
Että mä oon jotain vastaavaa nimeä, mä oon Turussa kyllä huomannut 1600-luvun puolellakin, mutta en ole, se on vähän arvotus, että mistä se tulee. Mutta sitä Kalonen nimeä on kyllä näkynyt tietysti ihan mun mielestä keskiajalta lähtien. Ja siinä on pieniä viitteitä siitä, että tämä Pytti tai Pyttysuku olisi ollut mahdollisesti myös hyvin lähellä sitä Kalonen sukua, että itse asiassa tämä Henrik Kalonen ehkä osti niin kuin sukulaistensa talon siinä.
Eli oliko se niin, että sen herra Pytin suku juuri ei toistaiseksi ole pystytty selvittämään?
No on, sitä on pystytty selvittämään vielä kaksi sukupolvea taaksepäin. Että Henrikin, sitähän mä oon tässä monta vuotta jo tutkinut, eli tämän Henrik Johanssonin isä oli Johan Pytty tai Pytti, joka opiskeli jonkun aikaa ja hänen opiskelijanimensä oli, tai ylioppilasnimi oli Johannes Pythius, Johannes Toome Pythius, ja sitten hänen isänsä oli Thomas Pytty.
Okei, just. Tiedetäänkö sitä, missä se heidän talo sijaitsi, jos ajattelee niin kuin nykyisen Turun asemakaavaa?
Joo, Aninkaisten kadulla se oli, tämä Pyttyjen talo 1600-luvulla oli Aninkaisten, onko se nyt mäellä tai Mäkikatu, mutta kuitenkin se Aninkaisten katu, luultavasti se ei ollut ihan joen rannalla, vaan ehkä parista metriä siitä ylöspäin. Nyt siellä josta myöhemmin tuli Aninkaisten pohjoiskortteli. Joo, mä luulisin, että sieltä Aninkaisten pohjoiskorttelista se oli nämä Pytyt, mutta sitten tämä Kalosen talo oli taas eteläkorttelissa.
Ahaa, just. Eli ne pystyivät aika tarkkaan sit jäljittämään kuitenkin noinkin pitkään ajan takaa.
Joo, kyllä.
Eli vaikka se nimi vähän niin kuin viittaisi ulkomaille, niin siinä vaiheessa ei vielä ole siis kyse muuta kuin ihan tuikitavallisista suomalaisista tai vähintäänkin turkulaisista.
Sieltä vaikuttaa, joskin siis tuntuu, että esimerkiksi täällä Thomas Pytyllä, joka haudattiin 1659, niin hänellä oli kyllä yhteyksiä näihin Turun ulkomaalaisiin kauppiaisiin jonkun verran. Ja sitten mun YDNA-testi viittaa aika paljon esimerkiksi tuonne Englantiin ja Skotlantiin. Mutta siis nykyisten aikamääritysten perusteella se yhteys sinne on tosi kaukana, mutta niin, mistä sitä aivan koskaan tietää? Niin, sieltä niin voi tulla lähempiä osumia yhtäkkiä.
Niin olihan siellä saksalaisia, ruotsalaisia kauppia, mutta olihan siellä sitten kyllä Englannista ja Skotlannistakin porukkaa niin jo aika varhain.
Niin,
Turussa.
Niin kyllä.
Onko sä niin kuin aina tiennyt nämä asiat, vai oliko sulla elämässä joku sellainen hetki, milloin tällaiset sukuasiat rupesi enemmän kiinnostaa, vai onko esimerkiksi oma isä ollut kiinnostunut samoista asioista, isoisä?
Joo, mun isä oli kiinnostunut sukututkimuksesta. Mä luulen, että hän kiinnostui ehkä joskus silloin nelikymppisenä ja siirsi sen kiinnostuksen kyllä mulle. Sitten mun isän isä on taas syntynyt 01 ja kuollut muistaakseni 70. Tai, eli mä en ehtinyt, mä synnyin vasta pari vuotta sen hänen kuolemansa jälkeen, että isoisä en ole nähnyt ja hänellä olisi ollut tietenkin vaikka kuinka paljon kerrottavaa sitten niin kuin näistä ulkomaalaisista kuvioistakin sitten, mihin ehkä tullaan tässä vielä. Mm-hmm. Mutta se kiinnostus lähti kyllä mun isästä aika pitkälle. Mun isä teki semmoisen sukupuun, jota jakoi sitten sukulaisille. Silloin, kun mä olin nuori ja isä tutki näitä hommia, niin isä oli päässyt tähän Henrik Kaloseen asti. Mutta sitten mä löysin semmoisen tiedon, mikä oli ollut jo 100 vuotta. Vilho Selinheimo oli löytänyt, kun hän tutki silloin 100 vuotta sitten näitä Turun porvareita, niin hän oli löytänyt sitten Henrik Kalosen nämä 2 sukupolvea taaksepäin vielä siitä. Et mä löysin sen ja sitten sen jälkeen mä oon sitten yrittänyt tutkia sitä lisää ja päästä vielä pidemmälle, mutta mä oon päässyt vaan niinku saanut lisää henkilöitä ja lisää tapahtumia ja muuta, mutta mä en ole päässyt siitä Tomas Pytystä yhtään kauemmas. Että se on oikein tosi iso mysteeri, että hänestä on niin kuin varmaan 30 mainintaa eri lähteissä, mutta yhdessäkään maininnassa ei mainita edes isän nimeä.
Just.
Että se on mun mielestä vähän outoa, ihan kuin niinku tarkoituksella peittelisi.
Pitkälinen sukututkija muuten on varmaan sukufoorumilla törmännyt tähän keskusteluun sen tässä 15 vuoden aikana muistaakseni. Sinä ja moni muukin on siellä siihen sitten ruvennut miettimään, että mistä voisi olla.
Joo, se on jännä lukea sitä. Tietysti muistaakseni 2008 mä liityin tähän foorumiin, joka oli vielä aika pieni silloin ja silloin kaikki melkein niin kuin esittäytyi, kun ensimmäisen kerran siellä kirjoitti jotain ja sitten sen jälkeen mä heti aloitin siellä jo tämän Tomas Bytti-ketjun silloin jo, eli tästä on jo niin kuin jotain
16
vuotta.
Hyvänä aikaa.
Ja sitten tietysti kun lukee niitä juttuja nyt näin jälkeenpäin, niin on se silleen hellyttävää, että ei mulla ollut mitään kokemusta sukututkimisesta silloin, mutta kovin innokkaasti mä siellä kaikkea pohdin ja tein ja ehkä teki niinku vähän liiankin pitkälle meneviä johtopäätöksiä, tai teinkin, ja se keskustelu rönsyilee sinne sun tänne, mutta sitähän se on hyvä. Siinä samalla niinku oppi todella paljon, ja mä opin pikkuhiljaa, opin lukemaan näitä vanhoja käsialoja ja lähteet ihan 1500-1600, ja ystävystynyt esimerkiksi veli-Pekka Toropaisen kanssa, ja Toro on mulle silloin aikoina opettanut. En mä viitti häntä vaivata enää näillä asioilla, mutta niin kun, kyllä joo, on ollut tosi, tosi jännä.
Niitä lähteitä on, vaikkei niitä valtavasti ole, mutta kyllä niitä 1600-luvun Turusta on rastuva oikeuden pöytäkirjoja ja lähinnä nyt niitä erilaisia veroluetteloita, mutta ne on taidettu kohta käydä kaikki läpi, ellei sitten jostain putkahda jotain ihan uutta materiaalia.
Joo, se on. Mä oon yrittänyt olla johdonmukainen, systemaattinen ja merkitä muistiin jollakin tapaa, että mitkä kaikki mä oon käynyt läpi ja laittaa kaikki ylös silleen nopeasti jotain, missä vähän näyttää mielenkiintoista. Kyllähän niitä on siis tuhansia ja kymmeniä tuhansia sivuja, joita mäkin oon jo käynyt ihan alkuperäislähteitä läpi ja ne siinä alkaa olla jo melkein kaikki, että ainoa melkein, mikä tuntuu olevan, niin on nämä kaikki tämmöiset voting kirjeet ja muut, mitä mä oon kyllä niitäkin käynyt vähän läpi, mutta siellä olisi vielä käytävää. Mutta en mä niistä oikeastaan, ainakaan tähän Tomas Pyttyyn liittyen, en ole oikein löytänyt niistä tänne.
Kun monet turkulaiset porvarit on ollut siitä lähiseudun pitäjistä, niin onko jotain arvailuja? Esimerkiksi ihan nimen perusteella, että olisiko he Paimios Loimaalta Maskusta?
No joo, tässä on semmoinen juttu, että sen mä oon ratkaissut, että tämän Tomas Pytyn vaimo Margareta Franzdotter oli Loimaan vähäperän pyttytalosta. Ja sitten tämä porvarisnimi tulee ilmeisesti siitä, mikä on aika mielenkiintoista, että siinä tämä kauppias Tomas on ottanut niin kuin vaimonsa kotitalon nimekseen. Tässä voi olla tietysti jotenkin, että se Thomas on ollut sitä sukua kauempaa tai jotain, mutta ei siltä vaikuta ihan täysin. Että mä luulen, että tässä on se, että se Thomas kauppiaana on luultavasti kaupannut tämän pyttytalon tuotteita. Siellä oli nahkureita.
Aivan.
Ja se on, niin kuin voisin itse ainakin tälleen kuvitella, että se olisi kannattava ottaa sitten tämmöinen porvarisnimi, joka kertoo myös sen, niin kuin, että mistä niitä tuotteita tulee myös.
Ja ilmeisesti varmaan niin kuin ollut silloin hyvä maine tavallaan sillä nimellä, että kukapa sitä huonoa bisnestä haluaisi tehdä.
Niin. On sillä ollut mainetta, että monien pitäjien naapuri, ei pelkästään Loimaan käräjäkirjoissa, vaan muissakin käräjäkirjoissa ja Turun tuomiokirjoissa, niin puhutaan välillä ihan niin kuin peräpytystä, ettei edes yhtään kerrota tarkemmin, että mistä on kyse. Että siellä vaan sanotaan vaikka, että peräpytty. Ja sitten niin kuin kaikkien pitäisi tietää, mistä se on.
Oman aikansa tunnettuja henkilöitä.
Joo, aika erikoisia nimiä nämä, mutta semmoista se on tuskin on ajatellut silloin, että se on jotenkin
irvokkaan. Voisiko se verrattuna niin nykypäivään, että jos tässä nyt viimeisen 30 vuoden aikana joku on puhunut vaikka Sukarintopista, niin kyllä kaikki tietää, kenestä on kyse, jotka nyt vähänkin seuraa mediaa, niin jotenkin samantyyppisesti sitten. Tai velikset Laakkunen autokaupassa ja
niin
edelleen.
Niin. Mut joo, palattakseni tuohon sun kysymykseen vielä, niin tosiaan se porvarisnimi tuli jotenkin sen vaimon kautta. Mä oon myös niinku tutkinut, että siellä Anikaisten pohjoiskorttelissa ei ollut pyttynimistä taloa mun mielestä sitä ennen edes. Et kyseessä ei näytä olevan sekään, että ne olisi ostanut pyttyntalon. Että ne on ehkä perustanut sinne ihan oman talon.
Uudisrakennuksessa.
Niin, luultavasti joskus silloin 1620-luvulla ehkä. Että ensimmäinen maininta on 1600. 30 vai 32, mutta sitä ennen siinä on vähän niinku huonosti noita manttaaleita ja muuta. Mut sitten se, että mistä se Thomas olisi tullut, se voi olla ollut jo kauan Turussa, mutta YDNA, eli tämä, mikä menee niinku suorassa isälinjassa, ja nyt puhutaankin mun suorasta isälinjasta, niin se viittaa tuonne Ikaalisten seudulle. Aika vahvasti. Ja se vie esimerkiksi lähin osuma tällä hetkellä vie tuonne Vatsiaisten kylän Luukas taloon. Ja siinä Vatsiaisten kylässä, niin siinä oli tämä Turun koulumestari Joakim Mathieu Stulteus, niin hänen suvullaan oli omistuksia siinä kylässä.
Siis ajatellaan, että vaikka DNA-tutkimus nimenomaan Y-linjassa, äitilinjassa puhumattakaan, niin voi viedä meidän niin kuin tosi kauas historiaa, mutta sitten se voi tavallaan niin kuin selittää jotain tiettyä ja avata tällaisia jänniä yhteyksiä. Eihän se varmaan mikään mahdoton ajatus ole, että ikaalislainen talollisen poika olisi tullut Turkuun jossain välissä.
Ei se ei todellakaan ole, ja kyllähän sieltä on tosiaan opintielle tullut vähän kauempaakin. Ja yksi esimerkki on mun mielestä just tämä Stulteus-suku, mikä on sieltä päin. Tai oliko siellä Ilmajoelta jopa. No, en muista nyt tarkkaan. Mutta sitten tässä on niinku muutama muukin asia viittaa niinku sinne päin. Ja sitten tämä Thomas Pytyn pojan poika, josta jo puhuttiin, eli tämä Henrik Kalonen. Niin hänet haudattiin Mouhijärvelle, eli niin kuin sinne päin, Ikaalisiin päin, haudattiin 1727 Mouhijärven kirkkoon.
Eli kyllä siinkin täytyy joku selitys löytyä, ettei tuskin sitä nyt ihan sattumanvaraisesti, että pistetään tuonne.
Niin, yksi selitys on se, että mä oon kyllä löytänyt, että hän kävi siellä päin Tammerkosken markkinoilla. Eli luultavasti tämä on voinut tapahtuu esimerkiksi, että hän on kuollut sitten tämmöisellä kauppamatkalla, koska just siinä aiempina vuosina oli käynyt siellä pariin
otteeseen. Käytännön sanelema asia sitten.
Voi olla, mutta mä luulen, että silti kyllä siinä on muutakin. Ja löytyy myös jotain, taas jälleen kerran, niin jotain lähteitä, että siinä yhteyksiä oli sinne Mouhijärvelle. Mm-hmm. Että siellä oli yhteyksiä jopa niin kuin näihin kirkkoherroihin ja esimerkiksi Florinus-sukuun. Että on yksi semmoinen kohta on Mouhijärven käräjiltä. Ja sitten niin, sitä on aiemmin jo pohdittu, että Kalonen nimi tulisi esimerkiksi Mouhijärven Kallon kylästä tai nykyään Yliskallo, mutta silloin niihin aikoihin se useimmiten oli vaan Kallon kylä, Kallon by. Mutta että se olisi voinut tulla se Kalonen suku sitten sieltä.
Eli vaihtoehtoja kyllä riittää sitten.
Joo, kyllä. Siinä on vaan, että se Kalonen on aika yleinen nimi, että siellä on niin kuin paljon lähempääkin löytyy, että Halisten kylässä, siis Turun kupeessa, Halisten Koskella, niin siellä oli Kallosen talo jo
keskiajassa. No mitäs etukäteen puhuttiin, että sä olet sitten eksynyt ihan Itä-Eurooppaan saakka niin sukujuuria tutkiessasi, niin mites sellainen tutkiminen nyt sai alkussa ja miten se ylipäätänsä onnistuu?
Joo, no se sai alkunsa siitä, että mä jo pienestä lapsesta lähtien tiesin, että mun isän puolella oli romanialaista sukua. Tai me aina puhuttiin siitä romanialaisena sukuna. Eli mun isän äiti oli nykyisen Moldovan alueelta. Mutta joskin sitten siellä on niin kuin ne reitit kulkenut mielenkiintoisesti vähän edes takaisin. Että se ei ole ihan niin yksinkertaista, mutta hän oli joka tapauksessa syntynyt nykyisen Moldovan tasavallan alueella, joka silloin 1800-luvun puolella kuului Venäjän imperiumiin. Ja sitä kutsuttiin Bessarabiaksi. Bessarabia. Ja siellä mun isän äiti Elena Konstantinovna Dragos syntyi vuonna 1872 muistaakseni. Ja että siitä se lähti, että mä olin aina tiennyt kyllä tämän Dragos-suvun, mutta mun isä oli tutkinut sitä jonkun verran ja sitten jotain ihan pieniä tietoja löytyi meidän suvusta, mutta aika vähän. Ja se oli varmaan joskus 30-vuotiaana, eli noin 20 vuotta sitten mä aloitin tutkimaan sitä sitten ihan että parikymmentä vuotta on nyt tutkinut sitten niin kuin tätä Itä-Euroopan sukua.
Onko siellä päin ollut tällaista samantapaista väestökirjanpitoa kuin meillä?
Kyllä siellä on ollut, mutta mulla on semmoinen käsitys, että vähemmän kuin meillä ja sen lisäksi sitä on tuhoutunut aika paljon.
Just sattuneesta syystä.
Niin, se on ollut kyllä niin kovien myllerrysten alla.
Oliko he ortodokseja?
He oli ortodokseja, kyllä. Mutta tämän Elenan äiti oli juutalaista sukua. Mä en ole ihan varma, syntyikö hänen äitinsä Aleksandra Sternfürst juutalaisena vai jo ortodoksina, mutta joka tapauksessa tämä Elena Dragosin äiti Aleksandra Sternfürst kääntyi ortodoksiksi ainakin jossain vaiheessa, että siitä löytyy jotain mainintoja Kiovan kirkon kirjoissa. Tämä Aleksandra oli syntynyt Kiovassa.
Pystyykö näin nykyään tai pystykö silloin parikymmentä vuotta sitten, niin pitikö sun mennä ihan, oletko mennyt ihan paikan päälle sinne vai onko niitä netin kautta pystynyt vaikka jonkun toisen paikallisen avustuksella tutkimaan?
Joo, mä kävin ensimmäisen kerran Moldovassa, eli nyt Moldovan tasavallassa. Romanian itäinen maakunta on myös Moldova. Eri asia, mutta mä kävin 2009 ekan kerran siellä ja silloin vähän sitä ennen mä olin mun isä otti ensin yhteyttä siellä paikalliseen sukututkijaan. Ja silloin me mentiin mun isän kanssa sinne ja me käytiin kyllä sitten ihan siellä Moldovan kansallisarkistossa. Mutta kyllä se oli, aika lailla meitä katsottiin kyllä vähän kummastuneesti ja ei me saatu mitään varsinaista palvelua. Et me saatiin vähäksi aikaa nähdä kyllä yksi kansio, missä oli jotain, mutta me ei saatu ottaa mitään kuvia. Ja sitten myöhemmin me saatiin kuvia sitten tätä sukututkijalta, mutta ne oli niin suttusia ja huonolaatuisia, että niistä ei näe mitään. Ainoa, mikä niistä voi just nähdä, että okei, kyllä tässä on, ja kyllä mä omin silmin ehdin nähdä nopeasti niitä. Sieltä arkistosta sai kyllä aika hyvin tietoa lisää.
Joo, siihen aikaan se kuulostaa vähän tuollaista niin kuin Neuvostoliiton byrokratian perilliseltä.
Joo.
Mitään ei näytetä.
Niin, sitä se oli kyllä silloin, ja se on se parantunut se tilanne, ja niihin aikoihin tietysti niin netissä jo paljon oli jo Facebookissakin. Mä yritin löytää kaikkea tähän liittyvää ja se oli tosi vaikea. Ei meinannut löytää mitään, mutta se on muuttunut tässä pikkuhiljaa, koska ne paikalliset ihmiset on avautunut ja ne on alkanut kiinnostua tässä pikkuhiljaa myös omista juuristaan ja sitten sitä kautta mä oon löytänyt vaikka Facebook-ryhmiä, missä käsitellään näitä asioita ja löytänyt sitten ihan ihmisiäkin. Esimerkiksi tai siis sukututkijoita lisää nyt tässä myöhemmin, jotka on auttanut. Eli tässä ihan tässä viime vuoden kuluessa, niin yhden toisen ukrainalaisen kaverin kautta löysin toisen sukututkijan, joka käy näissä arkistoissa ja sitä kautta mä sain näitä Kiovan tietoja, Kiovan arkistosta, niin sieltä löytyi ihan uusia tietoja sitten tästä Dragos-suvusta.
Eli sota ei ole ehtinyt ainakaan niitä arkistoja nyt sitten Ukrainassa?
No
vielä
joo, ei tämä menossa oleva sota ei ehkä ole tuhonnut, no en tarkemmin tiedä, mutta tuskinpa vielä tuhonnut ainakaan näitä tärkeimpiä Kiovassa olevia arkistoja.
Onko sulla näistä esi-isistä, esivanhemmista, niin tällaisia niin kuin hienosti sanottuna lokaatioita, eli paikkoja, että missä he ovat asuneet niin kuin sen tarkemmin kuin jonkun kaupungin tarkkuudella?
Joo, on kyllä. Mun tämä iso-isoäiti Elena syntyi tosi lähellä nykyistä Moldovan pääkaupunkiin Chisinauta. Suurin piirtein parikymmentä kilometriä siitä etelään Jalovenin maakunnassa semmoinen kylä kuin Uhoi. Ja mä en oikein tiedä, miten se on siellä syntynyt, koska mikään muu juttu ei ole ihan just sinne kylään päin viitannut, mutta luultavasti ne oli ehkä, niillä oli joku talo sit siellä. Niillä oli luultavasti pari kolmekin taloa samaan aikaan, että Elenan isä Konstantin Dragos oli sitten lopulta Benderin alueen tuomari. Ja oli oikeastaan aatelinen. Et siellä on vähän erilainen se systeemi, että mikä on aateli. Se oli semmoista vanhaa moldovalaista maa-aatelia. Voisi sanoa jonkunlainen bajari.
Just.
Se oli, mutta sitä kautta se oli sitten käynyt hyvät koulut ja käynyt Kiovan Pyhän Aleksanterin yliopistossa, lukenut lakia ja myös sitten tavannut oma vaimonsa tämän Aleksandran siellä Kiovassa sitten.
Saako uudella, että oletko sä tällaista serkkutestiä tehnyt, DNA-testiä, niin näkyykö siinä niin kuin näissä niin sanotuissa etnisyyksissä niin tämä perimä vielä jollain tavalla? Se laimenee suhteellisen nopeasti.
Niin. Joo, mä oon huomannut, että se laimenee kyllä. Se laimenee tosi nopeasti. Tai ainakin saattaa. Ehkä keskimäärin laimenee oikein nopeasti. Että, joo, kyllä. Siis esimerkiksi mun isä, minä ja mun poika, me ollaan tehty. On myös muita sukulaisia. Mutta jos ajatellaan sitä, niin se laimenee aika silleen, mitä voisi olettaakin. Että mun isällä on vielä perimää, mikä viittaa sinne suuntaan, noin 25%, mikä olisikin, niin kuin, että
aika
sen yksi,
ok-luku.
Niin kuin, mikä on yksi hänen esivanhemmistaan. Ja sitten mulla on enää joku 8-9%, mikä menee sinne suuntaan, ja sitten mun pojalla ehkä oliko se joku 5%, mikä menee sinne. Ja sitten se, että mihin lokeroon se menee, niin se vähän vaihtelee, niin kuin on huomattu monta kertaa. Et mun isällä on paljon jostain syystä sitä juutalaista perimää, muistaakseni 12%, mutta kun mä oon itse tehnyt vaan Family Tree DNAissä, niin mulla on kaikki se ulkomaalainen perimä menee tonne Balkaniin. Mihin kuuluu romaanissa.
Eli se verrokkiryhmä on siellä se vähän erilainen näillä eri firmoilla. Jos sä ihan itseäsi ajattelet, niin huomaatko sä itsessäsi jotain piirteitä, mitkä nyt kun oot käynyt esimerkiksi Moldovassa, että mitkä viittaisi sinne suuntaan, että tunneeko sä jotain sellaista yhteyttä tai huomaatko itsessäsi jotain moldovalaista?
Joo, toi on hyvä. Toi on hyvä kysymys kyllä, ja mä oon miettinyt sitä paljon tässä
siis,
viime
jos mä vielä austan niin, että tai sellaista, mikä ei ole niinkään suomalaista,
niin,
että ei ehkä tiedä, mitä se on, mutta...
Niin, kyllä sen mä en aiemmin oikeastaan huomannut sitä, etenkään sitten kun lapsena ja nuorena aikuisena sitä ei niin mieti kautta, ja sitä ei sillä tavalla tiedosta niitä omia piirteitä, mutta sitten tälleen vanhemmiten huomaa, että kyllähän ne on. Ja ne tulee sieltä mun isän puolen suvusta. Se on semmoinen, yksi, se voisi kuvata esimerkiksi sanalla bohemius. Se on semmoinen, että ei ole niin väliä. Että tai on väliä sillä, että miten niin kun hoitaa oman elämänsä ja ettei niin kun että ei aiheuta muille kärsimystä. Mutta
ei ole tarvitse ottaa stressiä tavallaan
niin, kaikesta. Niin just sille, että ei oteta turhaa stressiä ja tehdään niin kuin vähän omia juttuja. Ja ei mietitä niin paljon, että mitä muut ajattelee. Niin mun mielestä sen mä näen mun isässä ja itsessäni aika pitkälle. Ja tietenkin se voi tulla muualtakin mutta kyllä mä...
On hauska jotenkin ajatella ainakin, että niin, se voisi tulla nimenomaan sieltä sitten.
Kyllä mä luulen, että se voi tulla... Aika paljon sieltä, nimittäin sen verran, mitä mä oon kuullut mun isän isästä, niin hän oli myös ihan semmoinen niin kuin omien polkujen kulkija. Hän kulki Tampereen kaduilla, oli tuolla Tampelalla duunissa, jonkunlainen agentti. Ei ollut kai koskaan niin kuin varsinaisesti, hänellä ei ollut pysyvää työpaikkaa siellä. Että hän oli semmoinen agentti, joka kävi ulkomailla neuvottelemassa ja muuta, koska oli sit sitä niin kuin kielitaitoa ja oli opiskellut myös Englannissa aikoinaan. Hän kulki silinterihattu päässä ja kävelykeppi kädessä jo vähän nuorempanakin jo siellä Tampereen kaduilla. Ja raha-asiat ei oikein niin kuin pysynyt hallinnassa ja tälleen. Et oli siis semmoinen boheemi mies kyllä. Kaikin puolin, mutta on kuullut, että tosi niin kuin sydämellinen ja ystävällinen.
Eli itsensä kanssa oli ainakin hyvä olla. Kuulostaisi siltä.
Niin, ainakin niin kuin tiettyyn pisteeseen asti. Kyllä mä luulen näin. Ja varmaan se tulee sit siitäkin, kun hänen äitinsä, tämä Elena, oli muuttanut nuorena naisena sieltä Bessarabiasta Suomeen ja osasi vaan venäjää ja romaniaa, niin on joutunut siis opiskelemaan suomea ja ruotsia sitten. Ja eihän koskaan oikein oppinut suomea, mutta ruotsia osasi niin kuin silleen jonkun verran. Ja niin se on, hän on varmaan jo siirtänyt vähän sitten semmoista, niin kuin, että millaista on olla niin kuin aika ulkopuolinen ja muuta, niin sitten niin kuin eteenpäin. Mutta myös sitten ehkä sit samalla myös sitä, että kaikki ei ole ihan niin tarkkaa.
Erittäin mielenkiintoista, kun meillä on niin kuin moldovalaista ja turkulaista perimää samassa persoonassa.
Joo, tämä turkulainen perimä tulee vaan aika kaukaa, että mulle ei
tietääkseni
niin
muuta. Vahva.
Tietääkseni muuten mulle ei ole kauheasti turkulaista. No, mä tiedän yhden sukuhaaran, mikä on mun äidin äiti, on tuota Mauno, edesmenen presidentin Mauno Koiviston pikkuserkku. Niin sitä kautta tulee niin sitä Turkuun ja sitä Turun seutuun, mutta muita sukuhaaroja mä en sitten tässä niin kuin satojen vuosien säteellä oikein löydä sieltä, ja DNA-testit myös, nämä serkkutestit, niin ei näytä oikeastaan sitä puolta pahemmin.
Niin, koska se tosiaan se laimenee se verrataan jotain verrokkiryhmää vastaan. Niin, tuo oli mielenkiintoista kuulla tosiaan, että kolmessa polvessa, että se aika hyvin matemaattisesti sitten niin kuin sinusta, sinun isästä sinuun, niin se vähenee just sopivasti, ja
kyllä.
Sinusta poikaasi niin jää vähän enemmän jäljelle, mitä ehkä voisi laskennallisesti olla, mutta kuitenkin.
Joo, kyllä. Mä oon seurannut ja osallistunutkin paljon näihin keskusteluihin Facebook-ryhmissä, niin tosiaan haluan tähdentää sitä ihmisille, että vaikka teillä olisi joku ulkomaalainen esivanhempi jossain kolmen sukupolven päässä, 3-4 ehkä, niin ei hänestä ehkä ole enää mitään merkkejä sitten siinä, että se on voinut aika tehokkaasti laimentua siinä, että näyttää siltä, että jos mun poika saa vielä joskus lapsia, niin voi olla, että siellä ei enää niin kuin näy sitten enää mitään merkkejä.
Ei ainakaan turkulaisia
sitten niin, näin on.
Tosi mielenkiintoista. Mä kysyn hei vielä lopuksi, että tuossa vastasitkin, mutta selkeyden takia, niin oletanko oikein, että siellä Bessaraviassa ja Moldovassa niin asiakirjat oli venäjäksi tai romaniaksi lähinnä?
Joo, kyllä. Bessarabiasta löytyy lähinnä venäjän kielellä, että ainakin kun mä oon näitä 1800-luvun ja 1900-luvun asiakirjoja vähän käynyt läpi, niin ne on venäjäksi. Mutta sitten taas siellä Romanian, Moldovan puolella, niin siellä on sitten niin kuin romaniaksi tai kirkkoslaaviksi. Ja mä oon jopa käynyt, mun yksi romanialainen kaveri kuvasi yhdestä kaupungista näitä jotain kirkonkirjoja, ja mä kävin niitä läpi ja tajusin pian, että tämä on kirkkoslaavia, ja se alkoi mennä jo vähän
se hirveän. Se kuulostaa nyt, menee vähän hapoille jo.
Joo, mutta tosiaan mun se tutkiminen, tämä Itä-Euroopan puoleisen suvun tutkiminen, niin se on ollut aika monipuolista, että siinä mä oon käyttänyt paljon ihan Googlea, ja mä oon ladannut satoja PDF-kirjoja, tämmöisiä artikkeleita ja muita, missä mä oon vaan niinku hakukonetta käyttänyt ja katsonut tietyillä niinku avainsanoilla, että löytyykö jotain, ja kyllä sieltä aina jotain löytyy, että se vaan vaatii kovaa työtä ja vaatii kekseliäisyyttä, että ihan mitä niinku hakusanoja ja millä tavalla laittaa Googleen. Ja eri kielillä pitää sitten niin kuin tosiaan myös kyrillisillä kirjaimilla hakea.
Niin, me ei ehkä aina muisteta sitä, kuin hieno arkistolaitos Suomessa on.
Niin.
Kuin pitkältä ajalta meillä on hyvin järjestelmällisesti olemassa dokumentteja.
Joo, totta. Ja kuinka hyvin ne on sitten niin kuin jo kauan aikaa sitten laitettu, niin kuin arkistoitu niin kuin järjestelmällisesti, että semmoinen kuva on, että tuolla Itä-Euroopassa siellä on niitä kirjoja, mutta siellä on noin niinku pieni pikkukirkoissa siellä sun täällä, ja niitä ei ole vielä lähetetty niinku isompiin arkistoihin.
Eli se tilanne, mikä Suomessakin oli joskus 1800-1900-lukujen vaihteessa, että
niin.
Ennen kuin niitä ruvettiin sitten koostamaan.
Niin.
Mielenkiintoista. Mä kiitän tosi paljon, Kim Kalonius, ja onnea herra Pytyn etsintää. Jospa se joku päivä vaikka niistä Voudin uiteista sitten
helviäisimistä,
mistä herra tuli.
Kiitos paljon. Joo, kyllä mä luulen, että vielä ainakin jotain selviää. Jos vaikka yksi sukupolvi selviäisi taaksepäin. Tällä hetkellä on paras vaihtoehto, että hänen isänsä nimi olisi Juhan, eli hän olisi Tuomas Juhansson, mutta Tuomas Juhan poika, mutta katsotaan.
Tehdään uusi podcasti sitten, kun tämä asia selviää viimeistään silloin. Kiitoksia.
Kiitoksia.